Assalomu alaykum. Ayol salomatligi oilada eng birinchi o'rinda turadi. Sababi, sog'lom ayol va ona farzandlari va turmush o'rtog'ining muhtojliklariga qaray oladi va butun oila a'zolari haqida qayg'uradi. Salomat bo'lgan ayolgina oilasini sog'lom bo'lishiga erishadi. Shuning uchun ayol va uning atrofdagilar uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotni e'tiboringizga havola qilamiz. Hammamizda ham vaqti-vaqti bilan bo'g'imlarda paydo bo'ladigan og'riqlar bezovta qilib turadi. Og'riq goh yelkada, goh umurtqa pog'onasida paydo bo'lib, alomatlar asosan tanadagi turs almashinuvining buzilishi tufayli yuzaga keladi. Shu bilan birga, bo'yin umurtqalar harakati vaqtidagi shiqillagan ovozning chiqishi, quloqlardagi shang'illagan tovushlar yoki boshda qandaydir shovqin borligi ham aynan turs almashinuvining buzilishi asoratidir. Bunday paytda avvalo shifokorga ko'rinish va uning tavsiyasiga binoan davo choralarini qo'llash lozim. Siz dori-darmonlar yordamida yoki parhez tutib davolanish bilan bir qatorda albatta davolovchi jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishni ham kanda qilmang. Chunki aynan harakat bo'g'imlardagi tuzlarning tez haydalishiga yordam beradi. Bu turdagi mashqlarning har birini ikki xil usul, sekin va tarang egiluvchanlik holatida 5-8 marta tez hamda yengil harakatlar bilan 10-15 marta takrorlang. Egiluvchan harakatlarni o'rganishda gantel yoki 1 kg qum solingan xaltadan foydalaning. Ularni qo'lingizga olib mashqlarni bajarishga kirishing va doim egiluvchanlikni saqlashga harakat qiling. Agar harakat qilgan paytda bo'g'imlarda og'riq paydo bo'lsa, mashqlarni og'ritmaydigan harakatlardan boshlang. Bu turdagi mashqlarni faqat o'tirgan holda bajarish kerak. Yoki o'tirgan paytda chanoq suyagi mustahkam o'rnashadi va umurtqalar aro birikmalar hisobiga tananing holatini yanada to'laroq o'zgartirish imkoniga ega bo'lamiz. Ikkala qo'l barmoqlarini bir-biriga qo'shib, kaftlarni yuqoriga qaratib, bosh ustiga ko'taring. Qo'llarni oldinga va yuqoriga tobora balandlatib, purjinasimon harakatlar bilan kerishing. Qo'llarni yon tomonga pastga tushiring. Qo'llarni ko'krak oldida birlashtiring. Tirsaklarni yelkagacha ko'taring. Tanani burgan holda tirsaklarni navbati bilan goh chap, goh o'ng tarafga buring. Bosh va chanoq qimirlamay tursin. Erkin nafas oling. Stol suyanchig'iga suyaning. Qo'llaringizni iyakka tekizing. Tirsak yuqoriroq tursin. Stol suyanchig'iga tomon orqangiz bilan egiling va kerishing. Umurtqani qancha burab harakatlantirsangiz, shuncha foydali. Qo'llarni pastga oyoq uchiga tekizib egiling. Kerishing va yana badanni bo'shashtiring. Shu tariqa bu mashqni ham takroran bajaring. Bu mashqlar tanangizdagi tuzlar almashinuvi bir maromga keltirib, tanadagi ortiqcha tuzlarni haydab chiqaradi. Aziz ayollar, agarda sizga salomatlik uchun foydali qandaydir fikrlar yoki maslahatlar bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga yuboring. Kelgusi eshitirishlarimizda albatta sizning tavsiyalaringizni efir orqali boshqalarga ham yetkazishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling.